Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πότε μια μάχη κρίνεται νικηφόρα, ή τουλάχιστον πότε μια μάχη ανοίγει το δρόμο για τη νίκη. Στις επαναστάσεις ο συμβολισμός έπαιζε ενέκαθεν το δικό του ξεχωριστό ρόλο. Για την επανάσταση των Μπολσεβίκων, για παράδειγμα, η οποία φέτος γιορτάζει τα 100 της χρόνια, η έφοδος στα χειμερινά ανάκτορα σήμαινε την αρχή του τέλους για το αιμοσταγές και άδικο τσαρικό καθεστώς. Για μια άλλη επανάσταση, τη γαλλική, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Την έχουμε δει μέσα από τις μορφές ανθρώπων που την προετοίμασαν με τα γραπτά τους, την είδαμε με τις πράξεις και τις ιδέες ανθρώπων που την μεταλαμπάδευσαν στην τότε συντηρητική Ευρώπη, την είδαμε μέσα από τις πρώτες νίκες του Ναπολεόν, μέσα από τις γκυλοτίνες του Μαρά, την ανταμώσαμε στο κομμένο κεφάλι της Μαρίας Αντουανέτας. Πρόσωπα, ιδέες, γεγονότα που πέρασαν από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σήμερα όμως ειδικά θα μιλήσουμε για τη στιγμή κατά την οποία το σύμβολο ενός κόσμου που έπεφτε περνούσε στα χέρια ενός κόσμου που ερχόταν. Σήμερα, φίλες και φίλοι, όλη η Γαλλία γιορτάζει. Απανταχού, Γάλλοι και φιλογάλοι βρίσκουν ευκαιρία για εορτασμούς, εκδηλώσεις, ξεφάντωμα. Ασχέτως αν τα μηνύματα της Επανάστασης του 1789 έχουν ξεθοριάσει. Γιατί σήμερα, γιατί σαν σήμερα, 14 Ιούλη της ιστορικής εκείνης χρονιάς, η Βαστήλη πέφτει στα χέρια των επαναστατών.
Thank you.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την όπερα του Έκτορ Μπερλιόζ, Le Grand Maître du Mort, μια όπερα η οποία, παρότι γράφτηκε γύρω στα 30 χρόνια πριν από την Γαλλική Επανάσταση, ήταν αυτή που στην πλειοψηφία τους οι εξεγερμένοι είχαν στα χείλη την ώρα που πραγματικά έκαναν τις εφόδους τους όχι μόνο στη Βαστήλη αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα σύμβολα εξουσίας ενός κόσμου που, όπως είπαμε, έφευγε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Την καλησπέρα μας σε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα, όπως αυτή των φίλων ακροατών και ακροατριών της Έρα Χανίων, της Έρα Πάτρας, της Έρα Καβάλας, αλλά και της Έρα Λάρισας. Γλυκά φιλιά και μια αγκαλιά στους φίλους ακροατές και ακροάτριες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου, σε όλους όσοι εργάζονται αυτήν την ώρα. Καταρχήν, η Βαστήλη, που στα γαλλικά σημαίνει φρούριο, ήταν αυτό που έλεγε το όνομά της, ένα μεσαιωνικό οκτάπυργο παραλληλόγραμμο φρούριο, το οποίο η οικοδόμηση ολοκληρώθηκε το 1383 κατά εντολή του βασιλιά Καρόλου του V στο ανατολικό τείχος του Παρισιού και συγκεκριμένα δίπλα στην πύλη του Αγίου Αντωνίου, εξού και η ονομασία η επίσημη Βαστήλη του Αγίου Αντωνίου. Στόχος η προστασία από επιθέσεις των Άγγλων κατά τον εκατονταετή πόλεμο. Γύρω στον 17ο αιώνα η Βαστήλη μετατράπηκε σε κρατική πολιτική φυλακή, όχι από τους βασιλείς της Γαλλίας, αλλά από τον καρδινάλιο Ρισελιέ. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε να διατηρεί ισχυρό οπλοστάσιο. Λόγω του πολύ περιορισμένου αριθμού των κελιών, ο μέσος ετήσιος αριθμός των φυλακισμένων στη Βαστήλη ήταν περίπου 40 άτομα. Συνηθέστεροι κρατούμενοι της φυλακής αυτής ήταν πολιτικοί αντίπαλοι κατόπιν βασιλικής ενσφράγης της παραγγελίας, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία που επήχε θέση τελεσίδικης απόφασης χωρίς δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα. Επίσης, θαμώνες της Βαστήλης ήταν άτομα κατά πέτηση των οικογενειών τους, προσέξτε, είτε για ανυπακοή, είτε για να εμποδιστεί κάποιος διασυρμός. Επί βασιλείας Λουδοβίκου του 14ου ήταν τόπος καράτησης καταδικασμένων από τη δικαιοσύνη, υπό την εποπτεία του αρχηγού της αστυνομίας, ενώ επί Φιλίππου του Δευτέρου, δούκα της Ορλεάνης, κρατούνταν και πολιτικά πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί από το κοινοβούλιο. Κατά την περίοδο της λειτουργίας του φρουρίου ως φυλακής είχαν αναπτυχθεί διάφοροι θρύλοι απολυταρχισμού, όπως περί θανάτων των κρατουμένων, των μέσων και των τρόπων καταστολής ή βασανιστήριων. Οι μετέπειτα ιστορικές πηγές διαψεύδουν τα όλα όσα είχαν προηγηθεί, καθώς διαπιστώθηκε ότι μόλις το 1% των κρατουμένων είχε επέλθει θάνατος, είτε από αυτοκτονία είτε από κάποια πάθηση. Βέβαια, όπως είδαμε προχθές, να, στην περίπτωση της δοσύλλογης κυβέρνησης του Βυσσή, οι Γάλλοι μια μαϊστρία να κρύβουν το ένοχο παρελθόν τους την έχουν. Ως εκ τούτου, πάντα θα είμαστε ανοιχτοί στην οποιαδήποτε ιστορική έρευνα περί της Βαστήλης. Το 1784, 5 χρόνια πριν την Επανάσταση, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 16ος, μετά από πρόταση του τότε Υπουργού των Οικονομικών ΕΚΕΡ, προγραμμάτισε την κατεδάφιση του φρουρίου λόγω του τεράστιου κόστους συντήρησής του. Έτσι, κατά τη χρονιά της Επανάστασης, οι κρατούμενοι της φυλακής ήταν μόλις 7, εκ των οποίων 4 ήταν παραχαράκτες, 2 επίσκοποι και ένας ευγενής κρατούμενος κατά παραγγελία της οικογένειάς του. Τελικά, η Βαστήλη άρχισε να κατεδαφίζεται από την επομένη της άλωσής της. Παρά την νίκη της Γαλλίας επί της Αγγλίας στον Αμερικανικό πόλεμο της Ανεξαρτησίας, όταν και ακολούθησε η συνθήκη των Βερσαλιών του 1786, γεγονός που είχε ευνοήσει ιδιαίτερα τη διακίνηση των φιλελεύθερων ιδεών του διαφωτισμού, το δημόσιο έλλειμμα συνεχώς διωγγωνόταν. Βασική αιτία ήταν οι συνεχείς συνάψεις δανείων στις οποίες προέβαινε ο επόπτης των οικονομικών καλών, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον τραπεζίτη Νεκέρ από το 1783 μέχρι το 1786. Τη χρονιά εκείνη, πολύ αργά πλέον, ο Καλόν πρότεινε την φορολογική ισότητα με σειρά οικονομικών μέτρων που έπληταν περισσότερο τις προνομιούχες τάξεις των ευγενών και των κληρικών, οι οποίες και αποφάσισαν να αντιδράσουν. Έτσι, στη διετία 1787-88 ξέσπασε η λεγόμενη, εντός εισαγωγικών βέβαια, αριστοκρατική επανάσταση που υποχρέωσε τον βασιλιά να απολύσει τον Καλόν, τη θέση του οποίου ανέλαβε ο Μπριέν, ο οποίος με τη σειρά του, αδυνατώντας να διαχειριστεί το ζήτημα, αντικαταστάθηκε από τον Νεκέρ, ορίζοντας τελικά σύγκληση, συνέλευση και των τριών λεγόμενων γενικών τάξεων προς διευθέτηση του οικονομικού ζητήματος, ώστε να αναλάβουν όλοι το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογούσε. Πράγματι, η συνέλευση αυτή ξεκίνησε στις 5 Μάη του 1789 σε γενική ατμόσφαιρα ηρεμίας με έγκριση της κυβέρνησης, αρνούμενη όμως η τελευταία την ψήφιση κατά κεφαλή αντί κατά τάξη. Αντίθετη θέση στο ζήτημα της ψηφοφορίας είχαν οι άλλες δύο παραδοσιακές τάξεις των ευγενών και των κληρικών. Οι εργασίες της συνέλευσης συνεχίζονταν και τον Ιούνιο, διακοπτώμενος όμως τακτικά από εξεγέρσεις του λαού που διαμαρτύρονταν για την οικονομική ύφεση, την ανεργία και την δυσβάσταχτη πείνα που είχε προκύψει τόσο από την κρίση στη βιομηχανία και το εμπόριο που είχε παραλύσει όλα τα επαγγέλματα, όσο και από τη συγκυρία της καταστροφής της συγκομιδής του προηγούμενου έτους. Κύριο χαρακτηριστικό της επαναστατικής Γαλλίας, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ήταν η Καρμανιόλα. Αξίζει τον κόπο πραγματικά να ακούσουμε το λαϊκό αυτό τραγούδι που μας έρχεται από το μακρινό 1792. Αυτή ήταν λοιπόν η Καρμανιόλα, κάτω από το μέταλλο της οποίας μπήκαν αμέτρητα κεφάλια αριστοκρατών λίγο πριν να απελευθερωθούν οριστικά από το υπόλοιπο σώμα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι αντιπρόσωποι της τρίτης τάξης, καθοδηγούμενοι ιδεολογικά από τον Εμμανουέλ Ζωσέφ Σεγιές, στις 17 Ιουνίου αυτοανακηρύσσονται εθνοσυνέλευση και τρεις ημέρες αργότερα υπό την προεδρία του Μπαγί δεσμεύτηκαν με τον λεγόμενο όρκο του σφαιριστηρίου στη σύνταξη και ψήφιση συντάγματος. Η Γαλλία πια αλλάζει. Την ευνίδια αυτή πολιτική εκπτροπή ο βασιλιάς προσπάθησε να την καταστήλει στις 23 Ιουνίου καλώντας την τρίτη τάξη να ακυρώσει τις αποφάσεις της. Η αυτό αποκαλούμενη όμως εθνοσυνέλευση στην οποία είχαν εισχωρήσει και μέλη των άλλων τάξεων δεν υπάκουσε. Έτσι ο Λουδοβίκος, διαβλέποντας ότι η παρουσία ορισμένων στρατιωτικών μονάδων για τη διατήρηση της τάξης είχε αβέβαιο χαρακτήρα, αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να αποδεχθεί την εγκυρότητα της εθνοσυνέλευσης προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες της, προσδιορίζοντας όμως κάποια όρια παραχωρήσεων αντιπροσώπων. Στις 9 Ιουλίου η εθνοσυνέλευση ανακηρύχθηκε πλέον επίσημα σε σώμα, λαμβάνοντας την ονομασία Εθνική Συντακτική Συνέλευση. Στις 11 Ιουλίου ο Λουδοβίκος πάβει τον πατριώτη υπουργό, όπως αποκαλούνταν από τους οπαδούς της τρίτης τάξης ο Ζακ Νεκέρ, με την εντολή να εγκαταλείψει τη Γαλλία λόγω της εκ μέρους του επιδειχθήσεις ακραίας συγκατάβασης στις απαιτήσεις των γενικών τάξεων, υπερβαίνοντας τα όρια παραχωρήσεων. Διόρισε στη θέση του την ίδια κιόλας ημέρα τον Μπρετέι. Η αντικατάσταση αυτή έμελε τελικά να γίνει η βασική αφορμή των ταραχών που ακολούθησαν το επόμενο τριήμερο με αποκορύφωμα την άλωση της Βαστήλης. Η αποπομπή του Νεκέρ συνέβη ημέρα Σάββατο, μετά από εισήγηση απόφαση του Ανακτοσυμβουλίου, τα μέλη του οποίου ανήκαν βεβαίως στην τάξη των Ευγενών. Αυτή έγινε ευρύτερα γνωστή στο Παρίσι το μεσημέρι της επομένης και παρότι ήταν Κυριακή, η είδηση επέφερε μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία της πόλης. Έτσι σταδιακά άρχισαν να συγκροτούνται διάφορες ομάδες εξοργισμένων πολιτών και να περιδιαβαίνουν τους δρόμους του Παρισιού, κρατώντας αφίσες του Νεκέρ και του Δούκα της Ορλεάνης ένθερμου υποστηρικτή των μεταρρυθμίσεων και της αστικής τάξης, προβαίνοντας σε διαμαρτυρίες κατά του βασιλιά και της κυβέρνησης, καλώντας το λαό σε συστράτευση. Το απόγευμα, ένας Παριζιάνος δημοσιογράφος, ο Καμίλ Ντε Μουλέν, έχοντας εγκατασταθεί στον ανοιχτό κήπο του Παλέ Ρουαγιάλ, οικία του Δούκα της Ορλεάνης, και κρατώντας το χέρι όπλο, άρχισε να καλεί τον κόσμο για επικείμενη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, αναφωνώντας σχετικά: «Πολίτες, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η απόλυση του Νεκέρ είναι η κοδωνοκρουσία του Αγίου Βαρθολομαίου για όλους τους πατριώτες. Απόψε, τα ελβετικά και γερμανικά τάγματα θα βγουν από το στρατόπεδό τους για να μας αφανίσουν όλους. Μία οδός σωτηρίας απομένει. Να πάρουμε τα όπλα». Ο Καμίλ Ντε Μουλέν προέτρεψε μάλιστα όλοι οι πατριώτες, συγκροτώντας πλέον εθνοφρουρά, να φέρουν την γνωστή τρίχρωμη κονκάρδα ώστε να αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Οι πρώτοι στόχοι που δέχθηκαν τις επιθέσεις των εξεγερμένων ήταν τα καταστήματα πώλησης όπλων και τα διάφορα οπλουργία του Παρισιού. Δεν άργησε όμως να σημειωθεί και η πρώτη σύγκρουση κάποιας ομάδας στασιαστών με μια γερμανική ύλη υπηκού, στη θέα της οποίας αναγκάστηκαν να σκορπιστούν γύρω από την πλατεία του Λουδοβίκου του 15ου, σημερινή πλατεία Κονκόρ. Εκεί σημειώθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ έχασαν τη ζωή τους και οι πρώτοι στασιαστές. Το βράδυ, οι επιθέσεις άρχισαν να επεκτείνονται και σε καταστήματα τροφίμων όπως παντοπολία, μανάβικα, αποθήκες και να σημειώνονται και οι πρώτοι εμπρισμοί δημοσίων κτηρίων όπως των Τελωνίων που λειτουργούσαν ως δημόσια ταμεία, θεωρούμενα υπεύθυνα για την άνοδο των τιμών. Στο σημείο αυτό προτείνω να ανεβάσουμε λίγο τα ντεσιμπέλ. Βλέπετε, η πτώση της Βαστήλης, η Γαλλική Επανάσταση γενικότερα, δεν ενέπνευσε μόνο τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, ενέπνευσε γενναίες και γενναίες καλλιτεχνών που ήρθαν από το μέλλον. ώρα για ράς, hard rock, στα όρια του heavy metal, μπορεί και heavy metal, και η μέρα της Βαστίλης. Αυτή ήταν η Ρας και το τραγούδι Bastille Day, η μέρα της Βαστίλης. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν όλο το βράδυ. Αποκορύφωμα αυτών η εισβολή στο μοναστήρι του Αγίου Λαζάρου, που λειτουργούσε και ως πτωχοκομείο και ως νοσοκομείο και ως σχολείο, αλλά και ως αποθηκευτικός χώρος της μεγάλης εκκλησιαστικής περιουσίας. Εκεί κατασχέθηκαν 52 κάρα με σιτάρι. Το ξημέρωμα της 13ης Ιουλίου σαφώς και δεν βρίσκει το Παρίσι να έχει υποστεί μια νύχτα σαν και εκείνη του Αγίου Βαρθολομαίου. Εκείνη την εποχή, να πούμε πως τη φρούρηση του Παρισιού και την τήρηση της λεγόμενης τάξης ασκούσε η ανακτορική φρουρά, η λεγόμενη των Γάλλων Φρουρών, που συγκροτούνταν σε σύνταγμα 3.600 αδρών, διαιρούμενο σε 6 τάγματα, 2 λόχων έκαστο, δύναμης κάθε λόχου 300 ανδρών, έχοντας ως έδρα τα ανάκτορα των Βερσαλιών. Οι Γάλλοι Φρουροί, που στελεχώνονταν μόνο από Γάλλους και κυρίως Παριζιάνους, με ιδιαίτερα κριτήρια ύψους και εμφάνισης, όλος περιέργως δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια καταστολής ή τουλάχιστον κάποιου περιορισμού των καταστροφών αρχικά. Το πρωί της Δευτέρας, 13 Ιούλη, θορυβημένη εθνοσυνέλευση από τα όλα όσα είχαν συμβεί, αλλά και από το κατρακύλισμα, να λέμε, των χρηματιστηριακών αξιών, που σημειωνόταν ως φυσικό επακόλουθο, αποφάσισε κατά απόλυτη προτεραιότητα την συγκρότηση ένοπλης πολιτοφυλακής, συγκροτημένης από 48.000 άνδρες, 14-πλάσια της ανακτορικής φρουράς, για τη διασφάλιση της τάξης, χωρίς να προσδιορίζεται εξ αρχής ούτε η νόμιμη προμήθεια, η διάθεση των όπλων, αλλά ούτε τα προσόντα ή η ικανότητα των προσκατάταξη πολιτοφυλάκων. Ανταυτόν τις απογευματινές ώρες ορίστηκε μόνιμη επιτροπή στο Δημαρχείο του Παρισιού, η οποία θα έκανε την στρατολόγηση και την χρέωση του οπλισμού. Η επιτροπή αυτή, την επομένη το πρωί, θα δώσει το σύνθημα της αρπαγής όπλων από οποιαδήποτε κρατική αποθήκη ή οπλοστάσιο, σε αντίθεση προς το Δήμαρχο του Παρισιού, που πάσχιζε για μια εντός εισαγωγικών νόμιμη διευθέτηση. Το πρωί της 14ης Ιουλίου του 1789, ημέρα Τρίτη, οι επαναστάτες σπέβδουν να ενταχθούν στις τάξεις της πολιτοφυλακής που οργανώνονται από την Επαναστατική Επιτροπή στο Δημαρχείο του Παρισιού. Ο εκτελών χρέη δημάρχου, κοσμήτωρας των εμπόρων Ζακ Ντε Φλεσέλ, που είχε εκλεγεί από τον Απρίλιο, προσπαθεί να πείσει ότι αναμένει 12.000 ντουφέκια μετά από παραγγελία αγοράς, πλην όμως δεν εισακούγεται. Οι επαναστάτες ζητούν άμεση διάθεση όπλων, έστω και δια της βίας. Έτσι αποφασίζεται από την Επαναστατική Επιτροπή η έφοδος στο Μεγάρο των Απομάχων, όπου υπήρχε τεράστια αποθήκη οπλισμού. Σημειώνεται ότι την προηγουμένη το απόγευμα αντιπροσωπεία της Επαναστατικής Επιτροπής είχε μεταβεί στο Μέγαρο και είχε ζητήσει την παράδοση του αποθηκευμένου εκεί οπλισμού για τον εξοπλισμό των ανδρών, πλην όμως ο διοικητής του Μεγάρου τους είχε αρνηθεί και η αντιπροσωπεία είχε φύγει άπρακτη χωρίς να δοθεί κάποια συνέχεια. Στις 9 το πρωί της 14ης Ιούλη, το πλήθος κινείται πλέον στους κεντρικούς δρόμους του Παρισιού με κατεύθυνση το Μέγαρο των Απομάχων. Παρότι το Μέγαρο βρισκόταν σχετικά πολύ κοντά σε στρατόπεδα πεζικού και πυροβολικού της Ελβετικής Φρουράς, στο λεγόμενο πεδίο του Άρεως, όπου και η Στρατιωτική Ακαδημία του Παρισιού, ο διοικητής της Φρουράς δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια καταστολής ή προστασίας, αλλά αντιθέτως μετακινεί τις δυνάμεις του προς άλλη κατεύθυνση, φερόμενος να εγκαταλείπει τη θέση του και αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο. Οι επαναστάτες, πηδώντας τις τάφρους, αρχίζουν να πολιορκούν το κτίριο, σπάζοντας τις πόρτες. Ο διοικητής του Μεγάρου, παρότι διέθετε ένοπλη φρουρά, αποφάσισε να μην συγκρουστεί ένοπλα με το πλήθος και ακολούθησε εισβολή στα υπόγεια του Μεγάρου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 40.000 μουσκέτα, δηλαδή οπλισμός δεκαπλάσιος από εκείνον που έφερε όλη η ανακτορική φρουρά στο Παρίσι. Τώρα πλέον οι επαναστάτες είναι ένοπλοι, αλλά χωρίς σφαίρες και μπαρούτι. Αυτό θα το αναζητήσουν στη Βαστήλη. Αυτό ήταν απόσπασμα από ένα άλλο έργο της επαναστατικής Γαλλίας της εποχής εκείνης με τίτλο «Ο θρίαμβος της δημοκρατίας». Με αφορμή το γεγονός ότι μέχρι τώρα τα μηνύματα έρχονται από πόλεις και όμορφες περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, ο αγαπημένος μου φίλος ο Κυριάκος επανέρχεται και λέει «Στη Θεσσαλονίκη ούτε να σε δουν ούτε να σε ακούσουν, έτσι». Έχει πολύ ζέστη εδώ, Κυριάκο. Πού να σηκώνεται τώρα ο άλλος, παρά το ότι ακούει, να βρίσκει το κινητό του, να στέλνει μηνύματα, ενώ εσείς εκεί στα Σεξοχάς, στην πάρα πολύ ωραία δροστιά, ένα βήμα παραπάνω, το κάνετε. Η έφοδο στη Βαστήλη, ακροάτριες και ακροατές, μετά από πολύ ωρή πολιορκία, έγινε το απόγευμα της 14ης Ιούλη. Περίπου στις 10.30 έχοντας ολοκληρωθεί η έφοδος και η κατάσχεση των όπλων από το Μέγαρο των Απομάχων, ένα πλήθος των εξεγερμένων βρίσκεται ήδη γύρω από τη Βαστήλη με την πληροφορία ότι εκεί βρίσκεται αποθηκευμένη πυρίτιδα και μεγάλος αριθμός από σφαίρες, τα τότε μιλίβδινα βόλια. Η πληροφορία είναι αληθής, που φέρεται να δόθηκε είτε από το Μέγαρο των Απομάχων, που ως νοσοκομείο δεν θα μπορούσε ποτέ εκεί να αποθηκευθεί η πυρίτιδα, είτε από τον απερχόμενο διοικητή της Ελβετικής Φρουράς στο πεδίο του Άρεως, που φέρεται και η περισσότερο πιθανή. Έτσι, την ώρα εκείνη φτάνει στη Βαστήλη πρώτη αντιπροσωπεία Επιτροπής Εκλεκτόρων του Δήμου, προκειμένου να ακολουθηθεί η οδός της διαπραγμάτευσης. Η Φρουρά της Βαστήλης, αποτελούμενη από 114 άνδρες, 82 απόμαχοι και 32 μισθοφόροι Ελβετοί, έχει στο μεταξύ τεθεί σε συναγερμό. Τα παράθυρα έχουν σφραγιστεί και στις επάλξεις έχουν εγκατασταθεί όπλα και κανόνια. Διοικητής της Φρουράς είναι ο Μαρκίσιος Μπερνάρ Ρενέ Ντελονέ, αξιωματικός προερχόμενος από την Ανακτορική Φρουρά, ο οποίος δέχεται την αντιπροσωπεία. Οι συνομιλητές που φέρονται να περιστράφηκαν είτε σε παράδοση πολεμοφοδίων είτε στην εγκατάσταση στη Βαστήλη πολιτοφυλάκων, μετατρεπόμενοι έτσι σε έδρα της νέας πολιτοφυλακής, δεν απέδωσαν και η αντιπροσωπεία επέστρεψε άπρακτη. Μία ώρα αργότερα, περί τις 11.30, ξεκινά μία δεύτερη αντιπροσωπεία αποτελούμενη από έναν απόστρατο και έναν δικηγόρο που και αυτή, παρότι έγινε δεκτή με την υπόσχεση να μην ανοιχτεί πυρ κατά των εξεγερμένων που πολιορκούσαν το φρούριο, δεν κατάφερε τίποτα. Κατά τη διάρκεια όμως των συνομιλιών, η φρουρά της Βαστήλης ανοίγει πυρ με αποτέλεσμα να μετατρέπεται ο πρώτης βασίλης χώρος σε πραγματικό πεδίο μάχης. Γύρω στις 2 φτάνει στο χώρο ο Αβάς Κλοντ Φωσέ, έχοντας υψωμένο το ξύφος του, προκαλώντας τους εξεγερμένους για ομαδική έφοδο. Λίγα λεπτά αργότερα φτάνει η τρίτη κατά σειρά αντιπροσωπεία της Επιτροπής του Δήμου, ιδιαίτερα πολυμελής και με περισσότερο επίσημο τρόπο, φέροντας σημαία και με προπομπό έναν τυμπανιστή. Και αυτή η επιτροπή έγινε δεκτή αφού κατέβηκε η κρεμαστή γέφυρα και έτσι εισήλθε στη Βαστήλη. Ο διοικητής του φρουρίου, αναμένοντας ίσως οδηγίες από τις Βερσαλίες ή σε κάποια πιθανή βοήθεια, συνέχισε να παραμένει αρνητικός στην ικανοποίηση των ετοιμάτων των εξεγερμένων, όταν κατά το στάδιο των συνομιλιών αυτών συνέβη κάτι που ανέτρεψε τα μέχρι τότε δεδομένα και τη θέση υπεροχής που ο διοικητής της Βαστήλης είχε. Ποιο ήταν αυτό? Αυτό ήταν η αλλαγή ρότας που σημειώθηκε στην ανακτορική φρουρά. Από τα 6 τάγματα, τα 5 δύναμης 3.000 ανδρών είχαν αλλάξει πλευρά και κάποιοι εξ αυτών, περίπου 60, είχαν προσχωρήσει πλέον με τον οπλισμό τους στους επαναστάτες, μεταφέροντας μάλιστα μπροστά στη Βαστήλη και 5 πανίσχυρα κανόνια. Η δύναμη αυτή τελούσε υπό τις διαταγές του θρυλικού υπολογαγού Ζακ Κομπελί και του υπαξιωματικού Πιέρ Ιλέν. Οι εξεγερμένοι, ενθουσιασμένοι από την κυριολεκτικά ένοπλη αυτή παρουσία, ξεκίνησε γενική έφοδο. Οι 3 ώρες που ακολούθησαν υπήρξαν οι πιο δραματικές στην ιστορία της Βαστήλης του Αγίου Αντωνίου. Την τελευταία φρουρά της και κυρίως τον τελευταίο διοικητή της, ο οποίος, ευρισκόμενος απομονωμένος από την ιεραρχία του, έπρεπε να αποφασίσει μόνος του πλέον στο δίλημα της προάσπισης επί του οποίου είχε ταχθεί ή της παράδοσης των πολεμοφοδίων στους επαναστάτες. Η απόκρουση της εφόδου κράτησε περίπου 3 ώρες και καταγράφησαν περίπου 100 θάνατοι και άλλοι τόσοι τραυματισμοί εκ μέρους των επαναστατών. Τελικά, γύρω στις 5, ο διοικητής Ντελονέ διατάζει την καθέλκυση της κινητής γέφυρας προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία της παράδοσης με την εγγύηση της ζωής των αμυνωμένων, φέροντας ο ίδιος, σύμφωνα με το θρύλο και με πληροφορίες, να κρατεί ένα λευκό μαντίλι. Ακολουθεί η εισβολή του λαού, η σύλληψη του διοικητή και των ανδρών της φρουράς του, η αποφυλάκηση των 7 κρατουμένων, η διαρπαγή των πολύτιμων για τους πολιτοφυλακές πολεμοφοδίων και τέλος η άλυση του φρουρίου και η καταστροφή των αρχείων της Βαστήλης που αφορούσαν ποινικά αρχεία των κατά καιρούς φυλακισμένων. Αλλάζουμε πάλι μουσικό ύφος λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής και πάμε στον Al Stewart και το τραγούδι του «The Palace of Versailles», δηλαδή «Το Παλάτι των Βερσαλιών». Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά αξίζει να βρείτε και να μελετήσετε βαθιά τους στίχους, μιας και η ιστορική αναδρομή που γίνεται στην εποχή εκείνη και όχι μόνο στην εποχή εκείνη είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
Bastille and through the streets of Paris runs the sense of the unreal. The kings of all departed, their servants are nowhere. We burned out all their mansions in the name of Robespierre. And still we wait to see the day begin. Our time is wasting in the wind. Wondering why, wondering why it echoes through the lonely palace of Versailles. Are burning low. Oh, you sit and talk all through the night, but there's just no place to go. And Bonaparte is coming with his army from the south. Marat, your days are numbered, and we live hand to mouth while we wait to see the day begin. Our time wasting in the wind. Wondering why, wondering why it echoes through the lonely palace of Versailles. Down all the restless centuries, it wanders incomplete. It speaks inside the cheap red wine of cafes on the nights. It's red and amber voices call the cars at traffic lights. Why do you wait to see the day begin? Your time is wasting in. Wondering why, wondering why it echoes through the lonely palace of Versailles. Wondering why it echoes through the lonely palace of Versailles.
Στον αγαπημένο φίλο Κυριάκο και στην πρόκληση Παύλα πρόσκλησή του, πολλά τα Σαρδάμ σήμερα, απάντησε με κανονιά από την Νεάπολη Θεσσαλονίκης ο αγαπημένος μας ο φίλος ο Μάκης. Κράτα τα τελευταία αυτά τα λόγια που έγραψες φίλε μου, σε περιμένουν στο φινάλε της εκπομπής. Διάλωση της Βαστήλης συμβολίζει πολλά. Κυρίως όμως συμβολίζει και φέρνει στο προσκήνιο με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο και ένα ακόμη κορυφαίο χαρακτηριστικό της Γαλλικής Επανάστασης. Τη μαζική βία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο των πλειοψηφικών κατώτερων πληβιακών στρωμάτων της γαλλικής κοινωνίας και του παρισινού λαού. Δεν αποτελεί υπερβολή να σημειώσει κανείς ότι αυτή η λεγόμενη και αβράκωτη σαν κιλότ στα γαλλικά που ονομαζόταν έτσι λόγω των ενδυματολογικών συνηθιών των κατώτερων στρωμάτων, αποτέλεσαν την ισχυρή βάση του επαναστατικού στρατού, τον κινητήριο μοχλό της Επανάστασης, στο δρόμο, εκεί που έγιναν οι πραγματικές μάχες. Το υποδιαμόρφωσε ακόμη προλεταριάτο, εργάτες, τεχνίτες, αγρότες, απόκληροι, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή σε κάθε δοξασμένη και αιματηρή στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης, από την έφοδο στη Βαστήλη μέχρι και τις ημέρες των Λεμιτόμων. Όπως γράφει ο θρυλικός Μαρά, μέλος της Λέσχης των Κορδαλιέρων, από τις πρώτες συνωμοτικές ομάδες ριζοσπαστών του Παρισιού, μέλος της οποίας είτε και ο Έμπερτ, κατοπινός ηγέτης των πιο συγκροτημένων πολιτικών εκφράσεων των Αβράκωτων, η Επανάσταση έγινε και διατηρήθηκε μόνο από τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας, από τους εργάτες, τους τεχνίτες, τους μικροέμπορους, τους αγρότες, τους πληβίους, από εκείνους τους άμυρους που οι ξεδιάντροποι πλούσιοι τους αποκαλούσαν κανάγιδες και η ρωμαϊκή υπεροψία τους αποκάλεσε προλετάριους. Ήταν αυτοί που, όπως έγραψε ο Σομπούλ, μπορούσαν να καυχόνται ότι έβλεπαν τα κεφάλια των αριστοκρατών να πέφτουν σαν τα μήλα στην Ορμαδία το φθινόπωρο. Με τι να τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, με τι άλλο? Με το τραγούδι που σαν σήμερα στις 14 Ιουλίου του 1795, να μια άλλη 14η Ιούλη, έγινε ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Τη Μασαλιώτιδα. Πάντα πίστευα ότι στους στίχους της χωρούσε ανέκαθεν η ιστορία ολάκερης της Ευρώπης.